қарап бекітіп берсеңіздер, мен программаны, структураны, составты келіскенге даярмын.
Парламенттегі башқарушы коалиция Улукбек Мариповты премьер-министрлікке көрсетті. Ал бұға чейін губернатор, депутаттың жардамчысы, үкіметті қызматкер, мұрдағы президент Атамбаевтың жардамчысы болып іштеген. Оштогу иликтөөчү журналист Идрис Исаков Улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылды. Журналист экинчи жолу суракка чакыруу алды. Орусияда бийликке каршы акцияда кеминде 5,5 миңдей киши кармалып, аларга четинен кылмыш иштери козголо баштады. Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары 2 февральда да нааразычылыкка чыкканы жатат. Бүгүн азаттыкта бул күндүн орчундуу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктары алар менен мен Жазгүлеген Бердиева тааныштырам. Саламатсызбы? Оштогу иликтөөчү журналист Идрис Исаков бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинин башкы кеңсесине күбө катары суракка чакырылды. Бирок ал чакыруу чукул келгендиктен Бишкекке жете албай калгандыгына байланыштуу суракка барбаганын билдирди. Журналисттин айтымында бул биринчи чакыруу эмес. Ал 27 январда да күбө болуп чакырылып, бирок сурак кийинкиге калган. Анда Улуттук коопсуздук комитети, финансы полициясынын, Ош облустук башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Айбек Токоевтин ишине байланыштуу чакырган. Исаков буга чейин Айбек Токоевке жана анын жакындарына тиешелүү делген мүлктү иликтеп чыккан. Журналисттик иликтөө коомчулукта кызуу талкууланып, 19 январда атайын кызмат Токоевке кылмыш ишин козгогон. УКМК тараткан маалыматта кармалган жетекчи 2014 жылдан бери Бишкек жана Ош шаарларынан 15 кыймылсыз мүлк сатып алып, жакындарына каттатканы айтылган. Андан тышкары Ош шаарындагы 13 кабаттуу үйдүн, ресторандардын, дүкөндөрдүн жана май куюучу жайлардын курулушуна ири суммада инвестиция салганы жазылган. Токоевтин жакындары же адвокаты азырынча комментарий бере элек.
Биз журналисттик иликтөөдө ачык булактардагы маалыматтарды колдонобуз. Бирок алар дайым эле жеткиликтүү боло бербейт. Биздин иликтөө УКМКнын тергөө иштерин баштоосуна себеп болуп берди. Атайын кызматтардын салык жана бажы кызматтарынан мамлекеттик каттоо кызматынын айрым документтерди алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Мени суракка чакырганы түшүнүксүз болууда. УКМКнын мага карата өзүнчө суроолору бар дешти.
Парламенттеги башкаруучу коалиция премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповтун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Аны Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясы сунуштаган. Марипов эсептөө палатасынын төрагасы. Талапкер бүгүн көпчүлүк коалицияда айрым пландары менен бөлүштү.
Улукбек Марипов 41 жашта. Ош облусунун Ноокат районунда дарыгер менен мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Финансы жана юриспруденцияны окуган. Мамлекеттик кызматта 20 жыл иштеген, эмгек жолун финансы министрлигинде баштаган. 2003-2005 жылдары Баткен облусунун губернаторунун жардамчысы, 2005-2006 жылдары Жогорку Кеңештин депутатынын жардамчысы, 2006-2011 жылдары өкмөттө иштеген. 2011-2015 жылдары президент Алмазбек Атамбаевтин жардамчысы, андан кийин 1 жыл президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп эмгектенген. Акыркы 5 жылда эсептөө палатасынын төрагасы болгон. Атасы Асамидин Марипов Жогорку Кеңештин 2 жолку депутаты болгон.
Бүгүн азыр карап бекитип берсеңиздер, мен программаны, структураны, составты киргизгенге даярмын.
Ал кызматка келсе, негизинен экономиканы көтөрүү, кадр саясаты, айыл чарба жана энергетика багытына көңүл буруларын белгиледи. Жаңы премьердин алдындагы коронавирустан жабыр тарткан экономиканы жандандыруу маселеси турат.
Өлкө башчысы Садыр Нургожоевич менен толук пикир алмашуу болду. Мен ойлойм, бул жерде пландар жок дегенде 5 жылга кабыл алынат деп. Кыска мөөнөттө аз биздин биринчи тапшырмабыз буга чейинки мына урматтуу Абдухап Нурбаев депутатыбыз айткандай реформаларды баштоо башкаруу системасында.
Премьерликке талапкер ошондой эле жаңы өкмөттүн курамын кыскартып, министрлер кабинетинин ишмердигин оптималдаштырууга токтолду. 3 вице-премьердин ордуна бирөө гана калат.
22 өкмөт мүчөсүнөн 16 өкмөт мүчөсүнө чейин кыскарат.
Ошондой эле айрым министрликтер кайрадан түзүлөт. Айыл чарба министрлиги, айыл чарба суу жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги деп кайра түзүлүп, ага токой чарба агенттиги менен суу ресурстар агенттиги кошулуп, күчтүү министр жаратканын айтты. Энергетика тармагында да реформа жүрүп, дээрлик 2 миллиардка жакын сом үнөмдөлөрүн, мындай иштер баардык тармактарда болорун белгиледи.
137 миллиард сом энергетикада тышкы карыз отурат.
Мамлекетке же тышкыбы?
Тышка төлөй турган жанагы келген карыздар через Министерство финансов отурат да, баягы рекредитование. Ошол жагында отурат, бирок бүгүнкү күндө компаниялар аны аябай расходтору чоң болгондуктан план боюнча ишке ашпай атат да.
Көпчүлүк коалиция Марибовдун талапкерлигин бир добуштан колдоду. Эми алдыда тийиштүү комитетте каралып, андан соң программасы өкмөттүн курамы менен жогорку кеңештин сессиясында талкууланат. Айбек Бийбосунов, Бектур Устамкулов, Азаттык, Бишкек.
Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүн Нуркамал Асканова жетектейт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Асканова коомдук телерадио берүү корпорациясынын Кайдасың теледолбоорунун алып баруучусу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн буга чейинки башчысы Нургазан Аркулов берген арызынын негизинде кызматынан бошотулду. Ал 30 январда ири суммада пара талап кылууга шектелип кармалып, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. Алдыда башка кабарлардын кыска топтому.
Депутат Дастан Бекешев эл өкүлдөрү сунуштаган мыйзам долбоорлору цензурага кабылып жатканын Facebook-тагы баракчасына жазып чыкты. Ал жогорку кеңештин депутаттарынын, президенттин жана премьер-министрдин маянасы жашоо минимумдан ашпасын деген мыйзам долбоору коомдук талкуу үчүн парламенттин сайтына чыгарылбай жатканына даттанды. Учурда өлкөдө жашоо минимуму 5600 сом деп белгиленген. Бекешевдин пикиринде, эгер бийликтегилер ушул суммадагы айлык алып жашаса, катардагы элдин көйгөйүн жакшыраак түшүнмөк. Ошондой эле жыл сайын казынада 70 миллион сомго чейин үнөмдөө болмок. Парламенттин сайтындагы чектөөдөн улам Бекешев бул мыйзам долбоорун өзүнүн жеке сайтына жайгаштырууга мажбур болгонун кошумчалады. Бишкектеги караван соода борборунун ижарачылары өкмөт үйүнүн алдына митингке чыгышты. Алар мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул соода борборун жеке менчикке сатууга аракеттенип жатканына нааразы. Сатуучулардын айтымында бул мекеме бюджетке жыл сайын 74 миллион сомдук киреше түшүрөт. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду митингтен улам каравандын маселеси чукул каралып жатканын билдирди. Азырынча кандай чечим кабыл алынары белгисиз. Бишкектин мурунку мэри Нариман Түлиевге таандык караван соода борбору 2017 жылы мамлекеттештирилген. Учурда электрондук сатыктар порталында турат.
Нет беззакония!
Нет беззакония!
Нет произволу!
Нет произволу!
Бишкек шаарынын мэриясы эпидемиологиялык абалга байланыштуу бала бакчалар ачылбай, мектепке окуу толугу менен башталбай турганын билдирди. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеши 1 февралдан тартып, баш калаадагы бала бакчалардын ишин жандандырууну чечкен. Ошондой эле бардык окуучулар мектепке барары кабарланган. 18 январдан тартып Бишкекте 1-5-9-11 класстын окуучулары класска келе башташкан. Алар окууну ушул бойдон улан тебиришет.
Эми кезек эл аралык кабарларда. Орусияда бийликке каршы акцияларда кеминде 5,5 000 киши кармалып, аларга четинен кылмыш иштери козголо баштады. Жекшембиде ондогон шаарда демонстранттар күч менен кармалып, уртокмокко кабылды. Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары 2 февралда да нааразычылык акцияларына чыккан атышат. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Падыша кетсин, Навальныйга боштондук деп уран чакырып, жер жерлерде каршылык акцияларда чыккандарды коопсуздук күчтөрү буга чейин болуп көрбөгөндөй уртокмок алышты. Санкт-Петербургдун борборуна топтолгондорду таркатуу үчүн көздөн жаш агызчу газ чачышты. Ал эми Москвада жана бир катар шаарларда полиция демонстранттарды союл менен баш көзгө койгулап, электрошокер менен урдурду. Көз карандысыз ОВД инфо мониторинг тобу билдиргендей, кеминде 35 адам катуу сабалып, жаш балдар, улгайгандар менен катар акцияларды чагылдырган журналисттер эч кандай суроо сопкутсуз кармалды.
Буга чейин ОВД инфо долбоорунун тарыхында биз мындайды көргөн эмеспиз. Мен муну кантип түшүндүрүштү да билбейм. Бул бүтүндөй өлкөнү коркутуп алуу аракеттери. Албетте, бул үрөй учурган нерсе. Кечээ болуп көрбөгөндөй зомбулук, каардануну көрдүк.
Жестокости вчера было показано.
Интернетке канжалаган адамдардын сүрөт видеолору таркап, күч кызматтары эч кимди карабай сүйрөп, автобустарга жүктүп жатканын көрүүгө болот. Орусиялык укук коргоочулар 23-31 январдагы акцияларда жапырт камакка алуулардан тышкары коронавируска каршы санитардык чектөөлөрдү бузду, автоунааларды жана жолдорду жараксыз кылды, бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүүгө аракет кылды деген сыяктуу ар кандай айып менен нааразылыкка чыккандарга козголгон кылмыш иштери 40 жеткенин кабарлашты. Буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус бийлиги митингчилер менен диалогко барбайт деп кесе жооп кайтарган. Ал эми 23 январдагы биринчи жапырт жүрүштөн кийин студенттер менен онлайн байланышка чыккан орус президенти Владимир Путин Советтер Союзу ыдыраганын эске салып, кырдаал ушундай өңүттө өнүксө, жаштарды кандай жашоо күтөөрү тууралуу сөз кылган.
Все люди имеют право.
Баардык адамдар өзүнүн ой-пикир, көз караштарын билдирүүгө укугу бар, бирок мыйзам чегинде гана. Мыйзам чегинен чыккан эч кандай жыйынтык алып келбейт. Өзгөчө кооптуу дагы. Биздин өлкөнүн тарыхында кырдаал мыйзам чегинен чыгып кетип, бүтүндөй мамлекет менен коомду силкинткен учурлар бир нече жолу болгон. Анда ага кириптер болгон адамдар, ага эч тиешеси жоктор дагы жабыркашкан.
Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабы кезектеги нааразылык жыйындары 2 февралга белгиленип жатканын жарыялады. Эртең Москва соту абактагы Навальныйды колонияга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алышы ыктымал. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек, Чүйдүн чоң кемин өрөөнүндө кыз келиндер арасында биринчи жолу баскетбол турнири өттү. Анда 6 айылдан 55 жашка чейинки курактагы оюнчулар катышты. Элеттеги турнир түйшүгү көп айылдык аялдарды колдоо максатында уюштурулган. Милдешке катышкан оюнчуларды алардын күйөөлөрү, кайын журту колдогону келген. Аялдардын машыктыруучулары, дене тарбия мугалимдери же ини кайнелери. Турнирде 6 айылдан 6 команда атсалышты. Адатта коомчулукта кыз келиндердин спортко аралашуусуна ачык тоскоолдук болбосо да, спортту сүйгөн айымдарга жакындарынын колдоосу жетишпейт. Андыктан айылдагы кыздардын шык жөндөмү керектүү шарттын жоктугунан же жакындарынын тыюусунан улам ачылбай калат. Чоң кеминдеги айымдар арасындагы турнирди Азаттыктын сайтынан да кененирээк көрө аласыз.
Биздин жеңелерибизди байкелерибиз кое бере, көптөгөн жеңелерибиз келбей калды ойной турган.
Жакшы
оюнчуларыбыз келбей калды. Булугат жеңелердин баары булугат, үйдө бута-буха, күндө жумуш тамак, бала болуп, баары булугат. Эгер ушундай оюндар, турнирлерди уюштуруп турса, жолдоштору түшүнүү менен көз карашта карашса, андай жеңелерибиз аябай эле спорт оюнга жакшы эле катышат деп ишенем. Аябай аракеттер жакшы экен.
Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын веб-сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул күндөгү ишин жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.